Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Уважаеми слушатели, ето какво ще слушате в днешната ни програма. Най-напред темата – Превъзходният път. След това ще разсъждаваме за кардиналните добродетели и за обществения морал. Пред микрофона ще бъдат Теодора Иванова, Божидар Тончев и аз, Мира Василева. Останете с нас!
Виждал съм сценката да се играе много пъти на младежки конференции и християнски лагери. Избират един нищо не подозиращ актьор за главната роля и му дават инструкции. Когато дойде време за изпълнение на сценката, актьорите влизат, като пълзят бавно по пода на сцената или стаята, дишат тежко и шепнат: «Вода! Вода!» Актьорът е провесил език и повтаря с дрезгав глас: «Вода! Вода!» Той пропълзява още няколко метра, после повтаря решаващата си реплика: «Вода! Вода!» Накрая друг актьор се появява на сцената и с движение, което изненадва и актьора, и публиката, хвърля кофа вода в лицето на бедния актьор. Пада голям смях, разбира се, макар да е малко жестоко. Но защо кулминацията на сценката е толкова изненадваща и смешна? Защото молбите на актьора получават неочакван и за един жаден човек, който лази през пустинята, безрезултатен отговор. Молбата «Вода, вода» е отчаян вик на жажда. Но отговорът, макар да е моментно освежаващ и за даващия, и за получаващия, не помага изобщо. Подобно и християните често отговарят на новата толерантност по начини, които макар да са моментно освежаващи, са се доказали като безнадежно неадекватни. Нашите отговори варират от капитулация, опити да оправим пътища, да приспособим възгледи към модерното, за да ги направим по-приемливи, до конфликт, опити да спечелим с политически средства християнския консенсус, изгубен в западните страни и култури. Но нито тези крайности, нито средното положение на компромиса между тях е подходящ или ефективен. И така, ако капитулацията, компромисът и конфликтът не са решение, тогава кое е решението? Как да се противопоставим на културното движение, което заплашва да подкопае вярата на нашите деца и да ерозира техните убеждения за правилно и неправилно? Как да стоим твърдо като Даниил за истината и правдата пред лицето на присмехите, дори гоненията? Кое е ефективен отговор на една култура, просмуквана с постмодерна доктрина за новата толерантност? Един азиатски евреин, изправен пред антихристиянска култура, която го преследва и в крайна сметка убива, казва веднъж, че има един превъзходен път. Това е пътят на любовта. А всъщност, как изглежда любовта? О, братко, ще се изкушиш да възкликнеш сигурно. Това ли е най-доброто, което можеш да предложиш? Може да звучи прекалено упростено. В крайна сметка, новата толерантност е сложна доктрина на проникващо навсякъде движение. И то доведе със себе си една култура на жесток антагонизъм към християните и християнската вяра. Не е време да си свиркаме весели малки припеви, като имаме нужда само от любов. Но аз предлагам нещо, което изобщо не е просто, защото този вид любов, за който говоря, изобщо не е сладникавият фалшификат, съществуващ под това популярно название. Всъщност, според мен, причината новата толерантност да се издига все повече в нашата култура и причината отговорът на църквата до този момент е толкова неефективен, е, че не сме разбрали какво всъщност представлява любовта. Образът на истинската християнската любов е замъглен и нефокусиран в нашите умове и в ума на света. Затова, ако изобщо искаме да отговорим ефективно на новата толерантност, трябва да се опитваме отново да схванем как изглежда любовта, какво представлява, какво прави и какво не прави. Изнасял съм лекцията на тема «Любовта върши всичко добре» пред много хиляди младежи и възрастни по цял свят. Тогава обикновено питам аудиторията дали някой може да ми даде сбито определение за любов. Някои се опитват, но никога не съм получавал ясно, задоволяващо обяснение какво е любовта. Веднъж помолих една от присъстващите 4000 християни да напишат определение за любовта на малки картончета, които по-късно събрахме. От 4000 души само 7 успяха да дадат библейски издържано определение за любов. Ето какво искам да кажа. Ако не знаем какво всъщност е любовта, как може да обичаме? О да, мислим си, че знаем какво е любовта. Знаем, че трябва да обичаме Бога и другите. Но как изглежда тя? Какво прави тя? Как действа християнската любов в една култура, доминирана от новата толерантност? Дали това означава да игнорираме различните възгледи, ценности и начин на живот на другите хора? Дали означава да се съгласим с тях и да одобрим това, което правят? Дали означава да участваме в неща, които Бог е нарекал грешни? Убеден съм, че отговорът на тези въпроси се крие в няколко познати библейски пасажа. Проблемът ни, липсата на успех в предотвратяването и реагирането на новата толерантност, не е в това, че християнската любов няма общо с ситуацията днес. Проблемът е, че не разбираме добре какво е любовта. И тъй като не знаем какво всъщност е любовта, не сме способни да я прилагаме. Обичайте, както и Христос ви обикна. Апостол Павел, юдеинът от Азия, когато споменах преди малко, заповядва на християните: бъдете подражатели на Бога като възлюбени деца и живейте в любов, както и Христос ни възлюби. Павел ни заповядва да обичаме както Христос ни е възлюбил. Защо? Защото Исус е въплъщението на Бога, който е любов. Ако искате да разберете какво означава истинска любов, вгледайте се дълго и дълбоко в Исус. Това е решаващо за нас, които живеем в епохата на новата толерантност. Защото, както отбелязахме вече, новата толерантност приравнява кой съм с какво правя. И след това приема, че всяко несъгласие или критика с това, което човек прави, е нетолерантност към самия човек. Затова новата толерантност казва, че да приемаш някого с любов означава да одобряваш, дори да участваш във възгледите, поведението, начина на живот и твърдения на този човек. Но съвсем не така обичаше Христос. Той не пренебрегваше погрешните възгледи на другите. Той каза на фарисеите: заблуждавате се, като не знаете писанието, нито Божията сила. Той не се съгласяваше, нито одобряваше грешното поведение на жената, хваната в прелюбодейство. Каза: иди си, от сега не съгрешавай вече. Той не участваше в дейности, с които не бе съгласен. Библията казва, че той бе във всичко изкушен, но пак без грях. И все пак той ни обикна, когато още бяхме грешници, и предаде себе си за нас. Ето това означава да обичаш, както Христос ни обикна. Означава на първо място да приемеш, че е не само възможно, но е жизнено важно да правим разлика между това, кой е един човек и какво прави. Човешкото същество е много повече, безкрайно повече от просто продукт на своята култура и сбор от възгледи и поведение. За да обичаме, както Христос ни обича, трябва да признаем, да помним и да контактуваме с всеки човек като човешко същество, създадено по образа на Бога. Макс Лукадо в книгата си «В хватката на благодата» пише: «Един от най-хубавите подаръци, които съм получавал някога, бе футболна топка с подписите на 30 професионални защитника. Няма нещо уникално в тази топка. Доколкото знам, е била купена при намаление в спортен магазин. Това, което я прави уникална, са подписите. Същото се отнася за нас. В рамката на природата, Homo sapiens не е уникален. Ние не сме единствените същества с плът, косми, кръв и сърца. Това, което ни прави специални, не е нашето тяло, а подписът на Бога върху живота ни. Ние сме Негово произведение на изкуството. Създадени сме по Негов образ, за да вършим добро. Ние сме значими не заради това, което правим, а заради това, което сме. Всяко човешко същество в света – касапин, хлебопекар, майстор на свещници, африканец, американец, европеец, азиатец, мъж, жена, млад, стар, индус, мюсюлманин, католик, протестант, убиец или изнасилвач, свещенослужител или певец в хора, богат, беден, просяк, крадец, е безкрайно ценно произведение на изкуството, което носи подписа на самия Бог. Човек, за когото Христос умря. Преди много години Боб, съавторът на тази книга, участвал като тинейджър в търг за кутии за обяд. Всяко от младите момичета в групата било направило кутия с обяд за двама и само водещият на търга знаел кое момиче коя кутия е направило. Момчетата имали право да правят залози за кутиите, след което щели да споделят обяда с момичето, което го било приготвило. Чрез някои внимателни проучвания, Боб успял да разбере кой обяд е приготвил момичето, с което ходил. Няколко от приятелите му обаче го наблюдавали внимателно и когато започнал да надава за тази конкурентна кутия, го поизпотили, докато я спечели. Според тяхната логика, Боб знаел коя кутия е направила приятелката му и всеки, който успел да плати повече от него, щял да обядва с красивото момиче, направило обяда. Те разбрали истинската цена на тази кутия за обяд, защото Боб им показал колко я цени. По същия начин можем да разберем истинската стойност на другите човешки същества, като погледнем колко много Бог ни цени. Бог показа голямата си любов към всеки един от нас, като изпрати Христос да ни изкупи с живота си. Този акт на любов трябва да ни вдъхнови да излеем любов, уважение и приемане към човешките същества. Знаем истинската цена на всеки мъж, жена и дете между нас, въпреки техните недостатъци или слабости, техните възгледи или поведение, техните грехове или грешки, защото Бог ни е показал колко много ги цени, като е изпратил единствения си син да умре чрез жестока смърт, за да ги спаси. Да обичаш другите, както Христос ни обича, означава да признаеш тяхната безкрайна и присъща стойност като човешки същества, напълно независимо от техните възгледи, поведение, начин на живот или твърдения. Независимо дали човек живее живот на добродетели или пороци, той и тя остават сътворени по Божият образ, една безценна душа, за която Христос е умрял. Както и да изглеждат, каквото и да вярват, каквото и да правят, какъвто и да е начинът им на живот, всяко човешко същество притежава безкрайна стойност. И ако обичаме, както Христос ни обикнал, ще приемем и ще уважаваме другите на тази основа. Но това не е всичко. Трябва да направим още нещо, за да се върнем към истинското разбиране за християнската любов. Обичай ближния си като себе си. Един познавач на религиозния закон веднъж попита Исус: коя заповед от закона е най-важна? Исус отговори: обичай Господа, твоя Бог. Обичай го с цялото си сърце, с цялата си душа и с целия си ум. Това е първата и най-важна заповед. Първата заповед, която цитира Исус, е взета от 6 глава на Второзаконие. Мойсей декларира пред целия народ: слушай, Израилю, Йова нашият Бог е един Господ, и да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичката си сила. Исус заяви, че да поставиш Бога на първо място, като единственият истински Бог в своя живот, и да го обичаш всецяло, е най-голямата заповед. Християните от 21 век се справят чудесно с проповядването на това послание към културата на новата толерантност. Слушай, културо, на новата толерантност. Господ е нашият Бог. Заявяваме гордо ние. Господ е един и единствената абсолютна истина. Ако можеше само нашата релативистична култура да чуе прокламацията ни и да признае единствения истински Бог. Но забележете, че Исус не спира до тук. Неговият отговор към религиозните водачи не е свършил още. След като цитира Второзаконие 6 глава, 4 и 5 стихове, той каза: и втората най-важна заповед е като първата. Обичай ближния си, както себе си. Всичко в закона и писанията на пророците е основано на тези две заповеди. Точно тук ние, християните, имаме неправилно разбиране какво е истинската любов и затова не успяваме да отговорим адекватно на предизвикателството на новата толерантност. Но също тук можем да намерим силата да разсеем мъглата на новата толерантност и да оставим Христов белег върху тази култура. Какво означава да обичаш ближния си, както себе си? Бихме могли да отговорим: да поставиш другите на първо място или да се отнасяш към другите така, както искаш да се отнасят към теб. И то със сигурност включва това. Обаче означава нещо много повече. Разбрал съм, че следното сбито определение за Христовата любов ми помага да разбера как да обичам другите така, както обичам себе си. Най-общо християнската любов прави здравето, щастието и духовното израстване на друг човек толкова важно, колкото собственото. Думите на апостол Павел в посланието до ефесяните предлага допълнително прозрение как това определение за христоподобна любов може да се живее на практика. Всъщност казаното в тази глава е отражение на думите на Павел в Ефесяни 5 глава. Първо Павел инструктира съпрузите: мъже, любете жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея. Неговото определение за истинската любов е както Христос възлюби. Жертвоготовна любов. Любов, която цени църквата толкова високо, че той умря заради нея. После Павел продължава с думите: така са длъжни и мъжете да любят жените си, както своите тела. Който люби жена си, себе си люби. Това е голямата заповед, за която говори Исус в Матей 22 глава, приложена конкретно към брачните взаимоотношения. Следващият стих обяснява какво означава да прилагаш в живота си Христовата заповед да обичаш другия така, както обичаш себе си. Защото никой никога не е намразил своето тяло, но го храни и се грижи за него, както и Христос за църквата. Да обичаш в такъв случай означава да храниш и да се грижиш. Но какво всъщност е това? Да храниш означава да помагаш на някого да израства към зрялост. Това означава да показваш внимание и да спомагаш за здравето и жизнеността на цялата му личност – умствено, физически, духовно и социално. С други думи, ако обичаш някого така, както обичаш себе си, ще храниш този човек. Ще му помагаш да расте в мъдрост, в ръст и благоволение пред Бога и човеците. Затова да обичаш друг човек означава да се опитваш да осигуриш всичко необходимо, за да постигне той щастие, здраве и духовен растеж. Да се грижиш. Думата, която използва Павел, за да опише какво е да обичаш себе си, означава буквално да пазиш от природните стихии. Представете си новоизлюпено орле на върха на скала в планината под небето. Бушува гневна буря. Майката орлица се навежда над гнездото и разперва крилете си над своето пиле, за да го предпази от шибащия дъжд и беснеещия вятър. Това е илюстрация какво означава да се грижиш за някого. Това означава да предпазваш този човек от вреда, независимо дали физическа, духовна или емоционална. Повечето хора сме доста мотивирани да храним и да се грижим, за да пазим себе си. Увиваме се, когато ни е студено, и се събличаме, когато ни е горещо. Снижаваме се бързо, за да избегнем ударите на опонента, и отскачаме, за да ни изгази идващата кола. Храним телата си и обогатяваме ума си. Обаждаме се на зъболекаря, когато болката в зъба пулсира, и отваряме шкафчето с лекарствата, когато ни боли глава. Някой от нас дори си слагаме предпазните колани, за да избегнем физическа повреда по време на път. И следим приема на мазнини и калории, за да се поддържаме в добро здраве. Накратко, като цяло пазим себе си от всичко вредно, се опитваме да си осигурим конструктивни и хубави неща. Но Ефесяни 5 глава, 28 и 29 стихове казват, че християнската любов означава да се стремиш да осигуриш за другите същите неща, които се опитваш да осигуриш за себе си. Християнската любов активно се стреми да съдейства за доброто на друг човек. Тази правилна представа за истинската християнска любов показва какво не бе наред в отношението на Джим в неговата дискусия с Чък от глава 2. Живей и остави и другите да живеят, казал Джим, когато обсъждали поведението на хомосексуалистите. Но този коментар е израз на незаинтересованост, а не на любов. Дали обичаш съпруг, ще стои безразлично, когато жена му се е задавила с парче храна на масата за вечеря? Дали една обичаща майка ще остави детето и да сложи ръка на горящия котлон? Дали един обичащ човек ще стои спокойно на брега, докато приятелят му се дави в езерото? Не. Разбира се, че не. Защо това не би било проява на обич? Ако наистина обичаме някого, ще се стремим да го предпазим и да осигурим всичко необходимо за този човек, както бихме направили за себе си. Така че християнската любов непременно включва загриженост за грешните възгледи, поведение и начин на живот. Защото, както бе писал Макс Лукадо, непокорството към Бога винаги води до самоунищожение. Христоподобната любов не просто мрази греха, но обича грешника. Тя се стреми да предпази от страданието и болката, които неизбежно съпътстват непокорството. Затова истинската състрадателна любов, която снабдява нуждите и пази здравето, щастието и духовното израстване на другия човек, не може да се съюзи с призива на днешната култура. Ако ме обичаш, ще приемеш поведението ми. Защото истинската любов, вярната любов, скърби за неизбежните резултати от погрешното поведение. Любовта в криза. Новата толерантност погрешно е изобретявана в днешната култура, като най-добрата проява на любов. Тя се свързва в умовете на хората с неща като милост, мир, коопериране, разбиране, дори любов. Да одобриш поведението или възгледите на някого се представи и разглежда като истинската проява на любов. Но такава толерантност съвсем не е проява на любов. Убеден съм, че християните имат нужда не само от обновено разбиране каква е истинската любов, какво върши любовта. Нужно е също да схванем ясно какво не прави любовта. Любовта не игнорира истината. Исус веднъж спря край един обществен кладенец след дълго пътуване от Галилея към Юдея, а учениците му се отправиха уморени към близкия град да купят малко продукти. Докато Исус седеше край кладенеца, се приближи една жена – самарянка. По онова време се считало за скандално мъж юдеин да разговаря с жена, която не му е съпруга или близка роднина, на обществено място, а освен това юдеите отбягвали самаряните. Въпреки това Исус заговори жената. Двойна проява на любов от негова страна. Забележете обаче, че той не игнорира истината за нейната ситуация, но говореше с любов и директно, като нарече нейният начин на живот не алтернативен, а грешен начин на живот, който е пагубен за нейното здраве, щастие и духовно добруване. Исус и каза: «Иди, повикай мъжа си и ела тук». В отговор жената му каза: «Нямам мъж». Исус и каза: «Добре каза, че нямаш мъж, защото петима мъже си имала и този, който сега имаш, не ти е мъж. Това ти право каза». Жената му каза: «Господине, виждам, че ти си пророк. Нашите бащи върху този хълм са се покланяли, а вие казвате, че в Ерусалим е мястото, където трябва да се покланяме». Исус и каза: «Жено, вярвай ми, че иде час, когато нито върху този хълм, нито в Ерусалим ще се покланяте на Отца. Вие се покланяте на онова, което не знаете. Ние се покланяме на онова, което знаем, защото спасението е от юдеите. Но идва часът, и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина, защото такива иска Отец да бъдат поклонниците му. Бог е дух, и онези, които му се покланят с дух и истина, трябва да се покланят». Жената му каза: «Зная, че ще дойде Месия, който се нарича Христос. Той, когато дойде, ще ни изяви всичко». Исус и каза: «Аз съм, който разговарям с тебе». Щеше ли да бъде проява на любов Исус да пренебрегне истината за ситуацията на жената? Трябваше ли да одобри нейният избор за начин на живот? Неправилно ли постъпи, като се опита да покаже на жената къде греши? Разбира се, че не. Проява на любов бе точно това, което Исус направи. Той не игнорира истината, а нежно показа на тази самарянка истината за нейната ситуация и по този начин я запозна с Месията. Казват, че не омразата е истинската противоположност на любовта, а безразличието. Ако обичаш някого, няма да си мълчиш за пристрастяването му към наркотиците, нали? Няма да избягаш темата за нейното увлечение по опасен култ, така ли е? Няма да игнорираш разрушителното сексуално поведение или бъдещето на нейната душа, нали? Ако обичаш някого, няма да поглеждаш с безразличие на опасните му или деструктивни възгледи или поведение, просто за да не го обидиш. И все пак, новата толерантност изисква точно този вид безразличие. Толерантността казва: «Трябва да си съгласен с мен». Любовта отговаря: «Трябва да направя нещо по-трудно. Ще ти кажа истината, защото съм убеден, че истината ще те направи свободен». Толерантността казва: «Трябва да одобряваш онова, което върша». любовта отговаря. Трябва да направя нещо по-трудно. Ще те обичам, дори когато поведението ти ме наранява. Толерантността казва: трябва да ми позволиш да постъпвам както искам. Любовта отговаря: трябва да направя нещо по-трудно. Ще те моля да ми последваш в правилния път, защото вярвам, че рискът си струва за теб. Толерантността се опитва да бъде ненападателна. Любовта поема рискове. Толерантността е безразлична. Любовта е активна. Толерантността не струва нищо. Любовта струва всичко. И отново Исус е върховният пример за истинската християнска любов, която понякога е антитеза на толерантността. Неговата любов го доведе до жестока смърт на кръста. Вместо да бъде безразличен към житейският избор на другите, той плати цената на този избор с живота си и с любов поправи пътя всеки да може да иде и да не съгрешава вече.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистско всемирно радио,
голос надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, ще ви представим един подход, използван от древните писатели, който се оказва твърде дълъг от една страна, но пък е много сполучлив. Съгласно него съществуват 7 добродетели в кавички. 4 от тях се наричат кардинални, останалите 3 теологични. Кардиналните добродетели са онези, които се признават от всички цивилизовани хора, за теологичните по принцип говорят само християните. Сега ще говорим само за 4-те кардинални добродетели.
Думата кардинален няма нищо общо с кардиналите от Римокатолическата църква. Тя идва от латинската дума, означаваща панта на врата. Тези добродетели са били наричани кардинални, защото са, както бихме казали, опорната точка. Те са благоразумие, въздържание, справедливост и твърдост, споделя Карл Луис. Благоразумие означава практичен здрав разум, предварително обмислене на собствените действия и на евентуалните последици от тях. В днешно време повечето хора едва ли смятат благоразумието за добродетел. Всъщност, тъй като Христос е казал, че ще можем да влезем в Неговия свят само ако сме като деца, много християни мислят, че ако сме добри, няма никакво значение дали ще бъдем глупави. Но това е погрешно разбиране. Първо, повечето деца проявяват изключително благоразумие, в кавички, вършики нещо, което наистина желаят и го обмислят твърде рационално. Второ, както посочва апостол Павел, Христос никога не е имал предвид да останем деца по разума, напротив. Той ни е казал да бъдем не само незлобиви като гълъбите, но също така и разумни като змиите. Той иска от нас сърце на дете, но ум на възрастен човек. Иска да бъдем простосърдечни, целеустремени, предани и възприемчиви, като добрите деца, но иска и умът ни винаги да е нащреки в отлична бойна форма. Факт е, че давате пари за благотворителни цели, не ви освобождава от задължението да проверите дали за тази благотворителна акция не се крие измама. Факт е, че мислите за Бога, например, когато се молите, не означава, че можете да се задоволите със същите бебешки представи, които сте имали за 5 години. Разбира се, напълно вярно е, че Бог няма да ви обича по-малко или да се нуждае по-малко от вас, ако случайно сте се родили с по-слаби умствени способности. При Него има място и за хора с много голям разум, но Той иска всеки от нас да използва разума, който притежава. Истинският девиз за нас е не «бъди мил и добър, пък който може, нека бъде умен». А бъди мил и добър и не забравяй, че това означава да бъдеш и толкова умен, колкото можеш. Бог ни обича умствените лентяи, също както ни обича и всички останали лентяи. Ако смятате да ставате християнин, ви предупреждавам, казва Карл Луис, че се заемате с нещо, на което ще трябва напълно да се отдадете. Да отдадете своя ум, както и всичките си други способности. Но за щастие на практика става обратното. Всеки, който действително се опитва да бъде християнин, скоро ще открие, че умът му става по-остър. Една от причините, поради които не се изисква някакво по-специално образование, за да бъдеш християнин, е, че християнството само по себе си е образование. Затова и един необразован вярващ, като Банян, например, успя да напише книга, която удиви целия свят. Въздържанието, за съжаление, е една от тези думи, които са променили значението си. Сега тя обикновено означава трезвеност. Но по времето, когато втората кардинална добродетел е била наречена въздържание, това е имало съвсем друг смисъл. Въздържанието не се е отнасяло специално за пиенето, а за всички удоволствия, и то не означавало пълен отказ, а придържане в определени разумни граници. Един от белезите на определен тип зли хора е, че не могат да се откажат от нещо, без да искат същото от всички останали. Така не би постъпил един християнин. Той може по някаква конкретна причина да се чувства готов да се откаже от много неща. Но в момента, в който започне да казва, че тези неща са лоши сами по себе си, или да гледа от високо на другите хора, които ги приемат, той тръгва по един недобър път, даже по един грешен път. Днешното ограничение в смисъл на думата въздържание само по отношение на пиенето е нанесло доста вреда. То помага на хората да забравят, че могат да бъдат също толкова невъздържани по отношение на много други неща. Мъжът, който превръща голфа или мотоциклета си в център на своя живот, или жената, която мисли само за дрехи, за брич или за кучето си, са точно толкова невъздържани, колкото и този, който се напива всяка вечер. Разбира се, външно това не се проявява толкова ярко. Бриджът и голфът, превърнати в мания, не ви карат да падате по средата на улицата. Но Бог не може да бъде измамен от привидността. Справедливостта означава нещо много повече от това, което се разиграва в съда. Тя е старото название на всичко, което днес бихме нарекли чистота. Включва честността, взаимността, правдивостта, изпълнението на дадените обещания и цялата тази страна от живота. а устойчивостта или твърдостта означава сила на духа в два аспекта. Тази сила, с която посрещаме опасността, както и тази, с която понасяме болката. Забелязвате, разбира се, че без тази добродетел не можем да се придържаме твърде дълго и към останалите. Още нещо трябва да се отбележи, когато говорим за добродетелите. Има разлика между това да постъпиш справедливо или въздържано в даден конкретен случай и да си справедлив или въздържан човек по принцип. Някой, който не е добър тенисист, може понякога да отправи добър удар към противника си. Но когато казвате добър играч, ви имате предвид човек, чието око, мускули и нерви са толкова тренирани в добрите удари, че на тях вече може да се разчита. Неговите рефлекси се характеризират с определен тонус или качество, дори когато той не играе. Точно както математическият ум притежава определени навици и нагласи, дори когато не се занимава с математика. По същия начин човек, който постоянно постъпва справедливо, накрая изгражда у себе си това качество. Така че, когато говорим за добродетел, ние имаме предвид по-скоро качеството, а не отделните постъпки. Ето и причината, поради която е важна тази разлика. Ако мислим само за отделните постъпки, има опасност да възприемем някои от следните три погрешни представи. Първо, можем да сметнем, че стига да постъпваме правилно, няма никакво значение как или защо постъпваме така. С желание или без, намръщено или радостно, поради страх от общественото мнение или заради самата постъпка. Но истината е, че правилните постъпки, предизвикани от неправилни подбуди, не ни помагат да изградим у себе си това специфично качество, наречено добродетел. А всъщност, именно той е от значение. Ако лошият тенисист удари топката много силно, не защото вижда, че е необходим такъв силен удар, а защото се е досъл, то може при щастливо стечение на обстоятелствата да му помогне да спечели конкретната игра, но то няма да му помогне да стане по-добър играч. Второ. Можем да сметнем, че Бог просто иска подчинение на определени правила, докато в действителност Той иска хората с определени качества. И трето, можем да сметнем, че добродетелите са необходими само за този живот, а в другия свят можем да престанем да бъдем справедливи, защото няма да има за какво да се караме. И да престанем да бъдем смели, защото няма да има опасности. Да, вероятно няма да има повод за справедливи или смели постъпки в бъдещия свят, но там ще е налице всяка възможност да се проявим като такива хора, каквито можем да станем само ако извършваме тези постъпки тук. Въпросът не е, че Бог ще откаже да ви допусне в своя вечен свят, ако не притежавате определени качества. Въпросът е, че ако хората нямат у себе си поне наченките на тези качества, никакви външни условия не биха могли да създадат техния рай, т.е. да ги направят щастливи по този дълбок, силен, непоклатим начин, който Бог е предвидел за нас.
Уважаеми слушатели, продължаваме разсъжденията си с темата «Обществен морал». Първото нещо, което трябва да стане ясно за християнската нравственост във взаимоотношенията между хората, е, че в тази сфера Христос не проповядва никакъв нов морал. Златното правило на Новия Завет – «Всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях» – е обобщение на онова, което всеки един човек дълбоко в себе си винаги е знаел, че е правилно. Действително, великите нравствени учители никога не ни учат на нов морал. Това е работа на шарлатаните и ексцентриците. По думите на доктор Джонсън, хората се нуждаят по-често от припомняне, отколкото от напътствие. Истинската задача на всеки нравствен учител е постоянно да ни връща назад, отново и отново, към старите прости принципи, които ние така старателно избягваме, както връщаме коня отново и отново към препятствието, което е отказал да прескочи, или детето към онази част от урока, която то гледа да подмине. Второто нещо, което трябва да стане ясно, е, че християнството няма и не претендира да има подробна политическа програма за прилагането на принципа «Всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях в конкретно общество и конкретен момент». Ай, не би могло да има. То е предназначено за всички хора от всички времена и специфичната програма, която би подхождала за определено общество или време, не би била подходяща за друго. И във всеки случай, не е този начинът, по който действа християнството. Когато ти казва да нахраниш гладните, то не ти дава уроци по готварство. Когато ти казва да четеш писанието, не ти дава уроци по еврейски и гръцки, нито по съвременна граматика. То никога не е имало за цел да замести или напълно да измести обичайните човешки познания и умения. То е по-скоро ръководителят, който ще намери за всяко от тях подходящо поле за действие и източник на енергия, който ще даде на всички тях нов живот, стига да се оставят на негово разположение. Хората казват, църквата трябва да бъде наш водач. Това може и да е вярно, но може и да не е вярно. Зависи какво точно разбират. За тях църквата би трябвало да включва всички практикуващи християни. И когато казват, че е необходимо църквата да ни води, би следвало да разбират, че някои християни, тези, които притежават нужните за това качества, трябва да станат икономисти и държавници, и че всички икономисти и държавници трябва да са християни и да насочат усилията си в политиката и икономиката към практическото прилагане на принципа «Всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях». Ако това стане, и ако всички ние останалите сме наистина готови да го приемем, тогава много бързо ще намерим християнско разрешение за собствените си социални проблеми. Но разбира се, когато искат от църквата да ни води, повечето хора имат предвид, че духовенството трябва да излезе с политическа програма. А това е глупаво. Духовенството се състои от определени хора от цялата църква, които са специално подготвени и избрани да се грижат за всичко свързано с нас като вечни създания, а ние искаме от тях да вършат съвсем друга работа, за която те не са подготвени. Тази работа всъщност се пада на нас, на миряните. Християнските принципи, да речем, в профсъюзното движение или в образованието, трябва да се прилагат от профсъюзни дейци християни, от учители християни, точно както християнската литература се пише от драматурзи и писатели християни, а не от епископи, които се събират и се опитват да пишат пиеси и романи през свободното си време. Въпреки всичко, Новият Завет, без да навлиза в подробности, ни дава особено ясна представа за това, какво ще представлява едно изцяло християнско общество. Може би дори ни дава повече, отколкото можем да възприемем. Той ни казва, че в това общество не трябва да съществуват безделници или паразити. Който не работи, не трябва да яде. Всеки трябва да върши нещо със собствените си ръце. И не само това. Работата на всеки трябва да създава нещо полезно, а не глупави, непотребни щуротии и още по-глупави реклами, които да ни убеждават да ги купим. Тук няма да има никакво перчене или фукане, никакво високомерно държане. От друга страна, в Новия Завет винаги се изисква послушание, външният белег на уважението от всички нас. Трето, това ще бъде едно весело общество, изпълнено с песни и радост, отхвърлящо тревогите и ядовете. Любезността е една от християнските добродетели. В Новия Завет не се гледа с добро око на тези, които се месят в чужди работи. Ако някъде съществуваше такова общество и вие или аз го бяхме посетили, предполагам, че щяхме да останем с много странни впечатления. Щяхме да възприемем икономическия му живот като много социалистически, а семейният живот и нравите като доста старомодни, дори може би церемониални и аристократични. Всеки от нас би харесал някои негови страни, но опасявам се, че ще бъдат малцина, онези, които биха одобрили всичко. Именно това може да се очаква, ако християнството е глобалният план за човешката машина. Всички сме тръгнали от този всеобщ план в различни посоки и всеки от нас иска да представи своя вариант на първоначалния план за истински. Вие ще откривате това отново и отново във връзка с всичко, което е действително християнско. В него всеки си харесва по нещо, което иска да вземе, като пренебрегва останалото. Ето защо почти не напредваме. Затова и хора, които се борят за напълно противоположни неща, могат в един глас да заявят, че се борят за християнството. Ето и последния въпрос, който ще разгледаме. В пасажа от Новия Завет, където се говори, че всеки трябва да работи, като причина се изтъква, за да има да отдели на този, който има нужда. Милосърдието, помощта за бедните, е съществена част от християнската нравственост. Във внушаващата страх притча за овцете и козите, явно всичко е свързано с него. Някои хора днес казват, че не би трябвало да се стига до благотворителност и вместо да даваме на бедните, по-добре да създадем такова общество, в което да няма бедни. Те може да са прави, когато твърдят, че би трябвало да създадем такова общество. Но ако някой си мисли, че благодарение на това може междувременно да спрем да даваме, той напълно се е разделил с християнската нравственост. Никой не може да определи колко би трябвало да даваме. Единственото сигурно правило е да даваме повече, отколкото можем да спестим. С други думи, ако разходите ни за всекидневни нужди, за луксозни предмети, за забавления и така нататък са приблизително на равнището характерно за хората с доходи като нашия, ние вероятно даваме твърде малко. Ако нашата благотворителна дейност въобще не ни притеснява или затруднява, тя е твърде оскъдна. Би трябвало да има неща, които искаме да направим, а не можем, защото разходите ни за благотворителност не го позволяват. Става въпрос за благотворителност в общоприятия смисъл на думата. Особените случаи, когато наши роднини, приятели, съседи или служители изпаднат в беда, към което Бог като че ли ни принуждава да насочим вниманието си, могат да изискват много повече, дори накърняване или застрашаване на собствения ни престиж. За мнозина от нас най-голямата пречка за милосърдието не е животът в лукс или желанието за повече пари, а страхът. Страхът от несигурността. Това в повечето случаи трябва да се осъзнае като изкушение. Понякога гордостта също ни пречи. Изкушаваме се да похарчим повече, отколкото би трябвало за някои показни форми на щедрост, като бакшиши или гостоприемство, и по-малко, отколкото би трябвало за онези, които наистина се нуждаят от помощта ни. Повечето от нас в действителност не се захващат с християнството, за да разберат какво казва то, а с надеждата да намерят там потвърждение на личните си схващания. Ние търсим съюзник там, където всъщност ни се предлага господар и съдия. Ето защо подобни разсъждения няма да ни доведат до никъде, ако не тръгнем по един много по-дълъг и обиколен път. Християнското общество няма да стане факт, докато повечето от нас действително не го поискат, а ние няма да го искаме, докато не станем изцяло християни. Може до втръсване да повтаряме: всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях. Но няма да бъдем способни наистина да го изпълним, докато не заобичаме ближния както себе си. А няма да се научим да обичаме ближния както себе си, докато не се научим да обичаме Бога. И няма да се научим да обичаме Бога, докато не се научим да му се покоряваме. И така, навлизаме все по-дълбоко в същността на нещата. Тръгнахме от социалните проблеми, стигнахме до духовните, защото най-дългият обиколен път е най-краткият път към целта.
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.